Армысыздар, курметтүү тыңдармандар. Сиздер Азаттык радиосунун Убакыт Бедир айдары менен берилетин хабарын тыңдап отурусуздар. Микрофон алдында Лейли Мухаметжан кызы. Урматтуу тыңдарман, бүгүн сиздердин тыңдайтын хабарларыңыз Казакстандагы мечиттер жайында болмок. Мечиттердин баарлыгы Казакстан мусулмандары диний башкармасына багынуу керекпи деген савол диний кызматкерлер арасында эки түрлү пикир туугузуп отур. Диний кызматкерлердин бир тобу Казакстандагы мечиттердин кызметин кадагалоо үчүн Казакстан мусулмандар диний башкармасына багынуу кажет деген пикирди устанса, энди бир топ дин өкүлдөрү бул пикир менен келишпейт. Алар жекелеген мечиттер заңга каршы аракеттер жасап отурмагандыктан, алардын жеке диний уюм болуп курулууу эч кимге кедири келтирмейди дейт. Кейбир жекелеген мечиттердин өкүлдөрү Казакстан мусулмандары диний башкармасына карамайтындыктан жергиликтүү бийлик оган күчтөп эңгизбек дейт. Алайда алар заңга кайшы эч кандай аракет жасап отурмаганын жана заң боюнча жеке диний уюм болуп курулууна толук мүмкүндүктөрү бар экенин алга тартат. Караганды каласындагы Парыз Ислам орталыгынын өкүлү Шынасыл Кенин Карагандыда орналашкан 5 мечитте диний башкармага багынбайтындыктан диний башкарма тарапынан кысым көрүп отурганын айтат. Онун айтуунча, мечит өкүлдөрү халкаралык уюмдар шагымданбак. Сонымен катар ал Казакстан мусулмандарынын курултайына өздөрүн чакырмайтындыктан онда бул маселени талкуулоого мүмкүндүк жок дейт.
Караганды облусу боюнча 5 мечит бар. Алар мына диний башкармага кирмеген. Диний башкарма тарапынан соларга кысым эл де жасалып атыр. Кандай максат менен? Мына заң боюнча мечиттер диний бирлестик ретинде өздөрү өмүр сүрүүгө толук мүмкүндүгү бар. Өйткөн алар заңды бузбаган, өздөрүнүн кызметин жасап аткан уюмдар го. Мына диний башкарма тарапынан буларды жанагы тиркейбиз деп облустук имам мисалы Наурызбай Айтенов деген көп иш аракет жасап атыр. Жуурда облустук акиматка акимдин орун басары аларды коркутуп айтыпты: эгер сендер мына тиркелмесеңдер, онда сендер менен аңгеме башкача болот, баары бир калай болсо да биз сендерди мына неге диний башкармага тиркейбиз депти. Эмне үчүн кажет болганы, кошумча уюмдар аларга мынау кошумча акча келетин уюмдар. Өйткөнү алар жыл сайын алардан жанагы 30% жанагы салык талап этет. Тагы башка сондай жанагы акшалай талаптары бар алар.
Казакстан мусулмандары диний башкармасынын баспасөз катчысы Оңгар Өмүрбек Казакстандагы барлык мечиттерди диний башкарманын бакылауга алуу мемлекеттин мүддөсү үчүн кажет дейт. Онун айтуунча, мындай кадамдар мемлекеттин каупсуздугу үчүн жасалып отургандыктан мечит кызматкерлеринин заңдык укугун шектөө болуп табылмайт. Сонымен катар ал жекелеген мечиттердин кандай жумуштар менен айналышып отурганы белгисиз болгондуктан аларды диний башкарма бакылауга алуу кажет деген пикир билдирди.
Бир диний орталыкка багындыруу 91-жылы дин жөнүндөгү заңыбызды кабылдаган убакыт ар бир мечиттердин жеке диний бирлестик болууна уруксат этти. Ал эми азыр алардын баарын кайтадан басын коштуруу маселесинде энди азыр мемлекеттин бастамасы. Ал мемлекет үчүн бул тийимдүү деген сөз. Бул динибиздин туташтыгы үчүн тийимдүү. Бир орталыктан басарылат, бир орталыктан бүткүл иш-чаранын баары кадагаланып жүргүзүлөт деген. Ар мечит өз алдына бөлүнүп кетсе, ал жер имамдын билими канчалык, анын бакыт багдары канча, аны ким билет? Аны эч ким билдиртип имамдыкка тагайындардын алдында көптөгөн сынактан, эмтихандан өткүзүлөт. Анын билими, кабилети жан жакты текшерилет. Бул дурус экендигине мемлекет көзү жетти. Энди осунун баарлыгын кайтадан энди бириктирүү үчүн анын өзү жумулуп жатты. Облустук, калалык, аудандык департаменттери, бөлүмдөр бар. Алар аркылуу иш жасап, алар өз карауына тиркетип алмакчы. Караганда али да бир 5 мечит бар. Кезинде биздин диний башкарманын бир мечиттеринде кезинде истеген содан же куулган адам эле. Жумусу нече түрлүү нерсе болгондон кийин ишин аткарамаса, жоопсуз аткарса, түрлүү осындай шарасында осы сондай үчүн жумустан куулуп кеткен адам бар, мен анаяктан бар жеке ана мечит тизгинин устап отур, солар бери карай өткүзгү келмейди. Вот бери карай көтсө аны жумусун айтат, эртең күнү анын ким экени бизге белгилүү. Бизде анын иш кагазынын баары тур, касарысы бери карай өткүзгү келмейди.
Казакстанда 3000га жуук мечиттин 33 Алматы каласында орналашкан. Эжелден мечиттер руханий кундулуктарды, маданиятты тарататын агартуу ошоктору болуп саналат. Расмий деректерге караганда, Казакстан тәуелсиздик алгалы бери 2000дан астам мечит салынган. Статистика агенттигинин берген маалыметине караганда, Казакстанда соңгу 20 жыл ичинде диний уюмдардын саны 6 эсеге өскөн. 1991 жылы 600дан астам диний уюм тиркелсе, 2009 жылга дейин алардын саны 4000дан аскан. Мечиттер диний сенім бостандыгы және діни бірлестіктер заңы бойынша діни басқармасының филиалы ретінде тіркелуіне немесе жеке діни бірлестік ретінде тіркелуге құқылы. Дінтанушы Бейбіт Сапаралы, қазір лауазымды тұлғалар мен есімі елге белгілі адамдар салдырған мешіттер көп жағдайда діни бірлестік болып тіркеледі дейді. Оның айтуынша, мешіттер тек діни басқармаға бағынуы тиіс пе деген мәселе Қазақстанның мұсылмандары құрылтайында қаралған дұрыс. Алайда ол бұл мәселе аталған құрылтайда шет қалып жатады дейді.
Енді осы мешіт салынған кезде олардың бәрінің алдындағы сұрақ тұрады. Теріс қарамайды, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының аясында болсын деп. Бірақ та ұйымдастыру мәселелеріне келгенде, қаржы қаражат мәселесіне келгенде бірнеше сұрақтар туады. Себебі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының филиалы болып тіркелген мешіттер түскен ақшадан 30% діни басқармаға аударып тұрады. Ол әрі қарай қайда жұмсалады, не үшін жұмсалады, не үшін беру керек, ол сұраққа ешқандай түсініктеме жауап берілмейді. Өзінің жаңағы жарғысында ұстанымда жазылған 30% сол жаққа аудару керек деген. Одан кейін енді ол жақтан қойылған имамдар ауысып жатады, басқарып жатады. Содан кейін жеке өзінің қаражатына осы мәселелерге келгендегі жағдайларды әрине Қазақстанның мұсылмандарының 30 ұлттан тұратын үлкен құрылтай шешеді. Құрылтайда осы мәселе талқылану керек, құрылтайда осы мәселелер айтылу керек, көпшіліктің қабылдауымен оңды шешімін табу керек. Ал енді біздің осы 20 жылдың аясында бірнеше құрылтай болды. 1990 жылы, 92 жылы, 2000 жылы, 2005 жылы. Осы төрт құрылтайда бір жаңағы жүздеген ғана имамдар ғана мүфтидің қас қабағына қарап тұрған имамдар ғана қатысады да олар өздерінің пікірін де айта алмайды, ашық үлкен сыни ойларын да айта алмайды. Демек жаңағы осы құрылтайдың ішіндегі жариялық мәселесін мұсылмандар өз қауымдасып әрі қарай қалай болу керек деген мәселелерді ойласып шешу керек деп ойлаймын.
Дінтанушы Бейбіт Сапаралы мешіт салынатын жер тек мешітке де берілуі қажет дейді. Оның айтуынша мешіт құрылысы қолға алынғаннан кейін бұзылмауы тиіс және мешіт салудың өзіндік шарттары бар. Бейбіт Сапаралы мешіттер құрылысына қарай бірнеше топқа бөлінетінін айтады. Оның сөзіне қарағанда мешіттер жұма намазын өткізуге рұқсаты бар немесе рұқсаты жоқ деп бөлінеді. Ал жол бойында орналасқан мешіттер қатарына ол вокзалдар мен әуежайдағы мешіттер жатады дейді.
Сол мешіт салынардан бұрын көбінесе біздің жергілікті жерде, мен енді 20 жыл Қазақстан тарихында көріп жүргенім, әуелі бір сондай белсенді бір топ құрылады. Ол енді жергілікті жамағаттардан, сол өлкенің адамдарынан, осы жерде мешіт болса дейді, кейбіреулер ескі кино театр, ескі бір ғимараттарды соған пайдалансақ деп жатқаны болған Қазақстанда. Енді ондай жағдайлар кездесіп, құбылас сәйкес келмеуі мүмкін, сәулеттік архитектуралық жағынан сәйкес келмеуі мүмкін. Заңның аясында белсенді топ мешіт салудың жерін алу, сол бірлестікке одан кейін архитектуралық сәулеттік жағынан келістіру, қаражат жинау, басқа көптеген мәселелерін айқындай бастайды. Осы кезде не Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан рұқсат алады, не болмаса өздері жеке діни бірлестік ретінде әрі қарай жұмыстарын жалғастыра береді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында мешіттер Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қарауына өтуі тиіс пе деген сауал төңірегінде дайындалған хабар діни қызметкерлердің пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Дінтанушы Бейбіт Сапаралы кейбір жекелеген мешіттердің басқа дін ағымдарын жастар арасында уағыздаған оқиғалардың кездескенін айтады.
Ерекше бір күмән тудыратындар болса, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы олар туралы жергілікті, мысалы үшін облыс әкімшілігі бар болмаса, олардың тіркелген жаңағы қалалық, облыстық әділет басқармасы бар. Олар сол жерде тіркелген діни бірлестік ретінде хат береді арнайы. Комиссия құрылады да олар тексереді жұмыс. Бұлар не уақытта, қандай жұмыс жүргізіп жатыр, қандай мақсатта жүргізіп жатыр. Ал басқа уақыттарда ол кеңесу келісу түрінде имамдары тағайындалып, мәселен 96 жылы Алматының ішіндегі Ақсай ықшам ауданында Ақсай Айша мешіті ашылды. Ол мешіт ашылған кезде сол жерде Ақсайдың төңірегінде тұратын ықшам ауданның бір 20 шақты ұйғыр ұлтының өкілдері, азаматтар соған белсенді топ құрған. Сөйтіп қалалық әділет басқармасында тіркеген. Кейіннен осы негізде үлкен бір дауды бірінші ашылған кезде сол жергілікті белсенді топ сол мешіттің құрылуына, салынуына ұйытқы болған. Олар өз іштерінен бір имам тағайындаған. Ол имамды қарасақ, ол шолақ және көйлек бөлін, басында киім жоқ. Кейінде қарасақ, жаңағы бір арам, жаңағы арақ шарап ішіп жүрген жағдай белгілі болып қалған. Бір азаматты жаңағы әкеп мынау имам деп қойып қойды. Күл жамағат наразы болды. Әңгіме осыдан басталды.
Шығыстану институты директорының орынбасары Әшірбек Мөминов мешіттер бір орталыққа бағынған жөн дейді. Оның айтуынша, дәстүрлі діннен адасып қалмау үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты бақылауға алынған мешіттерге барып, мұсылман мусульман үшін 5 парызды орындап жүрсе жеткілікті.
Атап айтуымыз керек, бізде де халықтың арасында кең тараған бір ислам жолы болған, бағана Ханафия мазхабы деп айттым. Оның өзінің олар халықты бағана тыныштық жолында, ынтымақтық жолында тәрбиелеуді көп өзінің қызметін еткен. Сон үшін қазіргі уақыттағы біздің мынау Қазақстан мусульмандар басқармасын осындай ғұламалардың, дін басшыларының сол дінге басшылық жасайтын орган ретінде қарауымыз керек. Соның қоластына кірген, соның рұқсатымен істеп жатқан мешіттерді мен өзім қолдаймын. Ал жеке мешіт ашып жатқан адамдар болса, олар заңды бұзып еш жерден регистрациядан өтпеген болса, мұндай мешіттерді жабу керек. Оның жұмысы бұл саланы қадағалайтын бағана дін істері бойынша комитет бар. Олар мониторинг өткізіп тұрады. Кім регистрациядан өтпеген болса, заңды бұзып өзінің программасын, ұстанымын, талаптарын орындамай жатқан болса, мұндай мешіттерді жабуға ақысы бар мемлекет органдары. Мысалы, адам мешітке неге барады? Өзінің құлшылығын көрсету үшін, Құдайға табыну үшін, 5 уақыт намазын парызын орындау үшін барады. Ол жерге протест айту үшін бармайды. Кімде кім осындай көңілде протесті болып, саяси жақтан мәселені көрсетпекші болып, бір нәрседен оны көңілі толмай жүрген адамдар дінді өзіне қалқан етіп барып, жасырынып, дін жалау астында барып, бағана саясатқа араласуды қалайтын адамдар бар. Солардың жиналатын жері солай деп есептеймін. Сон үшін дін мен саясатты біз айыра білгеніміз жақсы.
Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков мешіттерді бір жерден басқару дұрыс емес дейді. Оның айтуынша, егер жекелеген мешіт басқа ағыммен жұмыс жасайтын болса, келушілерге үгіт жүргізсе, немесе заңсыз нәрселермен айналысатын болса, ол мешіт орындарының бақылауында болады.
Менің ойымша, бұл деген қазір діни басқарма бүкіл мешіттердің өзінің қарамағына кіріп, соның тек діни басқарма бағынсын деп осындай істеп жатқан нәрселер менің ойымша дұрыс емес. Көп әңгімені сонда естіп жатырмын. Діни басқарма мешіттерінде зорлап, сол өзінің несіне қолына кіріп жатыр. Бұл деген менің ойымша кәдімгі заң жағынан қарасақ, бұл деген кәдімгі қылмыс. Өйткені діни басқарма деген кәдімгі үкімет емес ұйымдарының арасындағы сол біреу. Бізде мысалы конституцияны қараса, дін мен үкімет мемлекеттен бұл бөлек. Сондықтан мен соны түсінбеймін, неге діни басқарма сондай құқық берілді. Әр мешітке барып, соны зорлап, сен діни басқарманың ішіне кір, бізге бағынып жүр деп, бұл деген менің ойымша осындай нәрсені істеп жатқаны дұрыс емес. Бізде жалғыз бір саясат, бүкіл мешіттер бір саясатты өткізсін. Мысалы президенттің мысалы саясатын бәрі қолдасын, ешқандай артық әңгіме болмасын. Ең бірінші мен бұлардың ниеттері сол.
Құрметті тыңдарман, сіздер Қазақстандағы мешіттер жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен хабарымды аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлә Мәхмәтжанқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.